În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Se spune despre Dumnezeu că poate fi înțeles de toți oamenii, dacă aceștia vor. În umblarea noastră de fiecare zi, de foarte multe ori ne întâlnim cu oameni care cred că ei au viziunea corectă despre Dumnezeu. Te întâlnești cu un creștin, zice că el are viziunea corectă. Te întâlnești cu un musulman, zice că el are viziunea corectă. Și între creștini sunt diferite denominațiuni. Te întâlnești cu un creștin care face parte din biserica tradițională, cu un frate ortodox, zice biserica noastră este biserica adevărată. Te întâlnești cu un frate catolic, zice biserica noastră este biserica adevărată. Te întâlnești cu cineva de la reformă, reformați, calvin, domnule, noi avem adevărul. Te întâlnești cu adventiști, cu penticostali, cu baptiști, creștini după Evanghelie. Sunt foarte multe denominațiuni creștine. Fiecare spune, noi avem viziunea corectă despre Dumnezeu. Și atunci te întrebi, dom'le, care este calea spre Dumnezeu? Nu cumva este valabilă despre Dumnezeu întâmplarea aceea în care niște orbi au vrut să spună lumii cum este un elefant? Știți întâmplarea? Zice că niște orbi s-au adunat să spună lumii cum este un elefant. Și un orb a ajuns la coada elefantului. A pipăit coada și a zis, elefantul este ca un cuțit ascuțit așa mai mare. Celălalt care a ajuns să pipăie elefantul la picioare a zis, nu e adevărat, elefantul este ca un copac puternic. Unul care a ajuns să pipăie elefantul la burtă a zis, voi nu știți ce vorbiți, elefantul este ca un zid. Altul a ajuns să pipă elefantul la ureche și a zis, voi nu știu ce percepție aveți, dar eu simt că elefantul este ca un evantai enorm. Și unul a ajuns la trompă și a zis, elefantul este ceva foarte interesant, musculos și urcă și coboară și... E bine, zic ateii și scepticii, vedeți, cam așa suntem noi în legătură cu Dumnezeu. Unii îl văd într-un fel, alții îl văd într-alt fel. Așa este și credința. Fiecare cu credința lui. Cum se zice în popor, fiecare își trage focul sub oala lui. Ați auzit lucrul acesta? Oare așa să fie? Oare e adevărată și ilustrația aceea că în vârful muntelui se află Dumnezeu, iar pe o parte urcă creștini, pe altă parte urcă mahomedanii, pe altă parte urcă hindușii și lumea este mare, provocările sunt multe, iar pe cărarea creștinilor unii urcă mai pieptiși, așa, ăștia spocăiți, ăștia evanghelici, ce le trebuie lor așa pieptiși, că putem să o luăm mai pe ocolite. Dar zice lumea, până la urmă toți ajungem la Dumnezeu. Sunt interesante lucrările acestea și ideile acestea despre Dumnezeu. Însă vreau să vă spun că părerile oamenilor sunt mai puțin importante atunci când este vorba despre Dumnezeu. Am în mână o carte despre care poetul Vasile Militaru spunea: treci cărbunele prin aur măcinat și nu pot spune că de aur strălucire n-a rămas și pe cărbune. Țin în mână o carte sfântă. Soarbe în sufletul tezaur, căci sorbind lumina cărții, treci cărbunele prin aur. Această carte pe care o am în mână este răspunsul lui Dumnezeu la întrebarea cine este El. Dacă vrem să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L vedem pe Dumnezeu, dacă vrem să obținem informații despre credința cea adevărată, despre credința pe care Dumnezeu a lăsat-o pe paginile Sfintelor Scripturi, suntem pe un drum bun. Dacă ne interesează părerea noastră, părerea lumii sau părerea liderilor, vreau să vă spun că lucrurile acestea vor conta mai puțin în ziua judecății. Aș avea un apel special pentru dumneavoastră. Vă invit să vă deschideți sufletul, mintea, inima și să nu mă credeți nici măcar pe mine. Ceea ce să credeți este cuvântul lui Dumnezeu. Avem un verset în Sfânta Scriptură, în a doua Corinteni, capitolul 5, cu versetul 10, care spune: căci fiecare dintre noi ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu și fiecare își va primi răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Adică nu soțul pentru soție, nu soția pentru soț, nu preotul pentru enoriaș, nu enoriașul pentru duhovnic, nu pastorul pentru membru simplu, nici membru pentru pastor, ci fiecare dintre noi primim răsplata în funcție de cum ne-am raportat la Dumnezeu. Așadar să începem, dragi prieteni, și să vă spun o îngrijorare. Îngrijorarea fratelui Domnului nostru Iisus Hristos, care se numea Iuda, nu este vorba de acel Iuda Iscarioteanul care s-a spânzurat, care scrie o epistolă. Epistola sobornicească a lui Iuda, versetul 3. Vă invit să deschideți Biblia, dacă aveți la îndemână. În versiunea pe care o folosesc eu, Dumitru Cornilescu, este la pagina 1204. Iuda, versetul 3, spune astfel. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, adică despre mântuirea noastră în comun, zice apostolul Iuda, m-am văzut silit să vă scriu, să vă luptați, să vă îndemn, să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Deci pe când căutam să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, spune apostolul, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Iată cât de important este lucrul acesta. Credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Chiar așa să fie, dragi prieteni. A fost dată odată și pentru totdeauna. Nu s-a mai schimbat această credință. Nu e bine să se schimbe din când în când. Cum vă spuneam în introducere, cel mai important aspect al credinței pentru noi, oamenii de astăzi, este cel care vine de la Sfinții Apostoli, care au învățat de la Domnul Iisus Hristos. Hai să zicem că pe Domnul Iisus Hristos, unii dintre noi îl interpretăm într-un fel, alții într-altfel. Dar apostolii sunt primii care au început să trăiască această credință. Cum este această credință? Care sunt aspectele ei? Care este această credință strămoșească? Și știți ce înțelegea un evreu prin această titulatură a credinței strămoșești? Ce înțelegea un evreu prin credința strămoșească? Un evreu prin credința strămoșească înțelegea credința părinților lui, credința evreiască. Oare trebuie să înțelegem diferit această credință strămoșească astăzi? Haideți să deschidem Biblia împreună la pasajul pe care vreau să-l studiem. Este un pasaj central și vă invit să deschideți împreună cu mine în Faptele Apostolilor la capitolul 9. În Faptele Apostolilor la capitolul 9 vom încerca să vedem un om care s-a născut în așa zisa credință strămoșească. Un om care a păzit tradiția strămoșească și care la un moment dat a făcut ceva deosebit în viața lui. Deschideți Biblia, deci, în Faptele Apostolilor la capitolul 9. De la versetul 1 se spune astfel. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Cine este acest Saul? Cine este acest Saul? Saul din Tars este un tânăr plin de abnegație. Un tânăr plin de pasiune care își păstra credința strămoșească. Se pare că de curând a avut loc o execuție publică. Marele martir Ștefan a fost omorât. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și acest Saul era un tânăr evreu care dorea să spulbere pentru totdeauna secta creștinilor. Pentru că vreau să vă spun ceva. Creștinismul la început a fost numit o sectă. Nu ne place unora dintre noi când alții ne numesc sectă. Dar și creștinismul la începuturi așa se numea, sectă. Și Saul din Tars dorea cu tot din adinsul să termine odată cu toți creștinii. Și deși era un învățător al legii, deși era un om deosebit care a fost învățat de Sfânta Scriptură să iubească pe Domnul Dumnezeul său ca pe sine însuși, cu toată inima lui, el totuși, observați, își găsește argumente. El dorea ca să aducă legați, auziți, la Ierusalim pe toți urmașii lui Iisus. Am împărțit mesajul care urmează în trei momente care încep cu aceeași literă. Primul moment este drumul. El vrea să plece la Damasc, acest apostol, viitor apostol, care acum era un persecutor. Vrea să plece cu un singur gând. Să aducă legați la Ierusalim pe toți urmașii lui Iisus. Eu am citit pasajul acesta de foarte multe ori și am rămas uimit, pentru că ce scrie aici este extraordinar. Să citim încă o dată. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. Nu numai că nu suporta pe ucenicii Domnului Iisus Hristos, însă transmitea împreună cu el un suflu în așa fel încât în acest suflu erau cuprinși și alții ca să moară ucenicii lui Iisus. Nu-i putea suferi. Ați văzut pe unii oameni care nu-i pot suferi pe ceilalți doar pentru că ei cred diferit? Foarte ciudat. Se pare că un duh îl ia în stăpânire pe acest Saul din Tars și suflă amenințarea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot. Ce înseamnă că s-a dus la marele preot? El nu era fiecine. Era un membru onorific al Sinedriului. El avea acces la marele preot. Avea lucruri extraordinare de făcut acolo. Putea să facă pe căi diplomatice foarte multe neajunsuri Bisericii lui Dumnezeu. S-a dus la marele preot și acum ascultați, versetul 2. Și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei se aducă legați la Ierusalim. Mi se pare revoltătoare această expresie biblică. De ce? Saul din Tars, cel care fusese educat în credința strămoșească evrească, n-avea nicio problemă cu cei care nu mergeau la sinagogă și care erau evrei seculari. Saul din Tars n-avea nicio problemă cu oamenii care erau morți de beți prin șanțuri. N-avea nicio problemă cu cei care înjurau, însă avea o problemă cu cei care credeau diferit decât el și care credeau în Domnul Iisus Hristos. N-am reușit să înțeleg niciodată această adversitate pe care unii oameni o au împotriva credinței, împotriva bărbaților și femeilor care stăruiesc pe calea credinței, au zis, nu pe calea păcatului, ci pe calea credinței. N-am reușit să înțeleg niciodată adversitatea unor oameni. Mi-a spus odată un tată, domnule, zice, decât fiica mea să meargă la voi, mai bine să se ducă pe centură. Și am zis, noastră, nu știți ce vorbiți, domnule, iertați-mă să vă spun, nu știți ce vorbiți. De ce este acest spirit în sufletul noastră? De ce? Este inexplicabil, dragi prieteni. Atunci când unii sunt mai puțini și nu sunt ca cei mulți, cei mulți au prilejul și au de multe ori stilul acesta de a persecuta. Mulțumim lui Dumnezeu însă că în România lucrurile sunt diferite acum. Mulțumim lui Dumnezeu pentru posibilitatea de a ne aduna împreună, de a studia din cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim lui Dumnezeu că în țara aceasta există oameni luminați care au reușit să facă niște legi în așa fel încât avem libertatea de a mărturisi ceea ce credem până în momentul acesta. Avem libertatea de a spune lucrurile tale la televizor. Însă observați că drumul acestui om era unul al împietririi, unul al persecuției și unul al dorinței de a distruge pe cei care erau pe calea lui Iisus Hristos. Deschideți Biblia împreună cu mine în Galateni capitolul 1, la pagina 1139. Galateni capitolul 1 descrie cel care avea să fie mai târziu apostolul Pavel, cam cum era el pe vremea aceea. Galateni 1, versetul 13, zice așa. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altădată în religia iudeilor. Cum adică, prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Și auziți aici, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. Iată că Sfântul Apostol Pavel de mai târziu, Saul din Tars, prigonitorul, avea foarte mult în sufletul său din tradiția ebraică, din datinile ebraice și mai avea o chestie. Nu prea ai putea suporta pe cei care ziceau că sunt urmași adevărați al lui Iisus. Dar atunci când pe drumul acesta al persecuției, pe drumul acesta al neascultării de Dumnezeu, practic, deși el credea că face o slujbă lui Dumnezeu, Dumnezeu i s-a descoperit, el zice, n-am întrebat pe nici un om. Auziți? Se întâmplă ceva foarte interesant. Pe drumul neascultării noastre de foarte multe ori, pe drumul unei vieți de rutină sau de pasiune pentru Dumnezeu într-o direcție greșită, Dumnezeu intervine. Și vreau să știți ceva. Nu există niciun om în viața căruia, pe drumul vieții lui, Dumnezeu să nu intervină. Să nu intervină cu o lumină specială, cu o descoperire specială. Pentru că după primul moment care a fost drumul, urmează al doilea moment. Descoperirea. Ascultați ce se întâmplă. Ne întoarcem în Faptele Apostolilor, capitolul 9. După ce a vrut să-i ducă legați la Ierusalim pe urmașii lui Iisus, spune Biblia astfel. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Iată un al doilea moment, descoperirea. Imaginați-vă scena. Saul din Tars cu delegații spre Damasc să aducă legați la Ierusalim pe toți urmașii lui Iisus. Probabil că împreună cu niște prieteni care erau călare pe cai, au plecat hotărâți să termine cu religiunea asta a lui Iisus Hristos și a urmașilor săi. Pe drumul acesta, dintr-o dată, o lumină teribilă apare și în această lumină el nu se mai regăsește, cade jos de pe cal și aude o voce, cea mai blândă voce posibilă. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Ce îmi spune mie întrebarea aceasta? Îmi spune multe, dragi prieteni. Întotdeauna când Dumnezeu a vrut să se atingă de inima unui om, numele acelui om a fost strigat cel puțin repetitiv. Moise, Moise, îi zice Domnului Moise. Sau, mai târziu, în discursul Domnului Iisus Hristos, Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi tu. Iată că, cu ocazia aceasta, Domnul Hristos, cu aceeași blândețe, se apropie de acest tânăr persecutor și îi zice, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cum adică? Saul prigonea pe Domnul Iisus? Vreau să vă citesc un text fenomenal pe care l-am descoperit în copilăria mea din Sfânta Scriptură și care m-a făcut să înțeleg mult din dragostea lui Dumnezeu față de poporul lui. În cartea prorocului Zaharia din Vechiul Testament, la capitolul 2, cu versetul 8, spune așa, căci așa vorbește Domnul oștirilor, după slavă m-a trimis el la neamurile care v-au jefuit. Căci cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Și lui este scris cu litere mare, adică de lumina ochilor lui Dumnezeu. Când noi nu suportăm pe copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu se identifică cu poporul său. Și Dumnezeu zice, ascultă Saule, tu nu prigonești pe creștini, tu nu prigonești pe oameni. Tu pe cine prigonești? Pe Dumnezeu. Vreau să vorbesc și tinerilor și vârstnicilor care au următoarea idee. Am o viață, fac ce vreau cu ea. Dragul meu, vreau să spun un lucru. Tu când păcătuiești, tu nu te rănești doar pe tine însuți. Pentru că păcatul înseamnă autodistrugere. Tu pe cine mai rănești atunci când păcătuiești? Pe Dumnezeu. Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? În momentul acela, Duhul lui Dumnezeu intră în inima lui într-un mod deosebit. Și până atunci Duhul lui Dumnezeu lucra la inima lui. Sunt convins că Duhul lui Dumnezeu l-a ajutat pe acest tânăr student în teologie să memoreze pasaje întregi din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament. L-a ajutat, însă în momentul acesta se declanșează ceva cu totul și cu totul deosebit. O descoperire dumnezeiască fantastică care are darul să-l întoarcă din drum. Și viitorul apostol spune, cine ești tu, Doamne? A Această întrebare, cine ești Tu, Doamne? Vă invit să o punem cu toții și să spunem, Doamne, cine ești Tu? Cum ești Tu? Cine ești Tu? M-a șocat răspunsul lui Dumnezeu la această întrebare. Ascultați ce spune. Când Saul întreabă, versetul 5, cine ești Tu, Doamne? Și Domnul i-a zis, Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Cum adică cine ești, Doamne? Dumnezeu este Iisus? Dumnezeu este Iisus? Dragi prieteni, singurul scop al venirii pe lume al Domnului nostru Iisus Hristos este de a descoperi pe Dumnezeu din cer. Dacă ne interesează cum este Dumnezeu, cine este Dumnezeu, trebuie să ne întoarcem cu inima și cu sufletul nu la creștini în primul rând, ci la persoana Domnului Iisus Hristos care ne revelează pe Tatăl, care ne spune cine este Dumnezeu. Auziți ce spune Sfântul Apostol Pavel mai târziu în epistola sa către evrei. El scrie evreilor, deși după unii teologi se pare că epistola către evrei n-ar fi fost scrisă de Apostolul Pavel. Eu am convingere însă că a fost scrisă de el. Evrei capitolul 1, de la versetul 1 înainte spune așa. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Și auziți aici, El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta mării în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai presus de îngeri cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Au zis, cine este Domnul Hristos? Este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui Dumnezeu. De aceea, ateii n-au ce să facă. Trebuie să măsoare istoria până la Hristos și de la Hristos încoace. De aceea, când un bețiv își dă cu ciocanul peste degete, nu zice niciodată Barack Obama. Ce zice? Doamne Iisuse! De aceea, un muribund care se află pe patul spitalului, indiferent cât de departe ar fi de Dumnezeu, spune, știind că peste câteva clipe intră în operație, Doamne Iisuse, ajută-mă! De aceea, Domnul Hristos spune, Eu sunt Cel pe care trebuie să mă cunoști. Cine ești Tu, Doamne? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești, zice Domnul Hristos. Când trăim o viață în păcat, când trăim o viață păcătuind și fiind adversari legii lui Dumnezeu, noi prigonim pe Iisus. Această descoperire l-a fascinat pe Saul din Tars și pune încă o întrebare. Auziți, vă rog, care este întrebarea pe care o pune el? După ce Iisus îi zice, ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Oare ce înseamnă aceste cuvinte? Care este farmecul lor? Spuneam odinioară că Duhul lui Dumnezeu este acela care lucrează în inima fiecărui om. Și vreau să vă citesc un text. Deschideți Biblia împreună cu mine în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, cu versetul 9. Aici spune așa, ascultați. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Adică orice om care se naște în lumea aceasta primește din razele luminii de la Domnul Hristos încă din fragedă pruncie. Eu văd la copiii mei cum lucrează Duhul Sfânt în viața lor și îi motivează în inimă și le spune Duhul Sfânt, Ema, fi bună, fetița mea, fi bună. Dă de la tine bomboana, dă de la tine jucăria și copilul are de ales. Deschide inima la apelurile Duhului Sfânt sau închide. Sau zice, nu. Și pe măsură ce trece vremea, pe măsură ce omul crește, Duhul lui Dumnezeu lucrează în inima lui. Lucrează încetul cu încetul, încetul cu încetul. Și vreau să spun ceva. Dumnezeu a plantat în mintea noastră o conștiință care să ne spună ceea ce este bine și ceea ce este rău. Însă problema este că această conștiință fie se sensibilizează pe zi ce trece, fie se tocește pe zi ce trece. Și de foarte multe ori când am făcut rău și de foarte multe ori când păcătuim, este foarte greu să păcătuim. Pentru că un țepuș se află acolo și ne spune n-ai făcut bine ceea ce ai făcut. N-ai luat decizia cea bună pe care ai luat-o. Așa că, zice cuvântul lui Dumnezeu lui Saul, ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Și știți că pe vremea aceea animalele, ca să fie stimulate să meargă înainte, ce se întâmpla cu ele? Cum trebuia să fie stimulate? Avea o îmbăț lung, ascuțit la capăt, care era țepuș și îi îmboldeai să meargă. Fie că e vorba de cal, fie că e vorba de un alt animal și niciun animal nu dă cu piciorul într-un țepuș. De ce nu dă cu piciorul într-un țepuș? De ce? Pentru că doare, nu-i așa? Însă noi oamenii, de foarte multe ori, în ciuda faptului că Duhul lui Dumnezeu lucrează în mintea noastră, în sufletul nostru și zice, fii bun, întoarce-te la Dumnezeu. Uite, de pe drumul vieții tale vreau să te smulg, vreau să treci de la o stare de fapt păcătoasă la o altă stare. Noi de multe ori preferăm să dăm cu piciorul într-un țepuș, preferăm să frângem acel gând care este pus de Duhul lui Dumnezeu în mintea noastră și să mergem mai departe în păcat. Însă Duhul lui Dumnezeu spune, îți e greu să faci lucrul acesta. Pe baza acestui text, foarte mulți teologi spun că este mai ușor să fii mântuit decât să fii pierdut. Pentru că atunci când înțelegi Duhul lui Dumnezeu, vrei să-L urmezi, nu lupți împotriva Duhului lui Dumnezeu. Întrebarea este următoarea. Ne întoarcem în Faptele Apostolilor, capitolul 9. După ce Domnul Iisus îi zice, ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș, tremurând și plin de frică. Observați care este atitudinea unui om puternic. Un om puternic, un om care avea relații sociale extraordinare, a putut să meargă la marele preot fără intermediari. Un om care știa că trebuie să persecute pe toți creștinii. Iată omul acesta tremură și este plin de frică. De ce tremură? De ce? Pentru că și-a dat seama pe ce drum se află el și ce descoperire îi face Dumnezeu. Tremurând și plin de frică, el a zis, dragi prieteni, aceasta este întrebarea pe care trebuie să o punem fiecare. Doamne, ce vrei să fac? Ce vrei tu să fac? Nu ce vreau eu, știu ce vreau eu. Dar ce vrea Dumnezeu să facă? După drumul acesta, pe care Saul din Tars credea că este un drum bun, a urmat al doilea moment, descoperirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și după descoperire urmează al treilea moment, dragi prieteni, direcția cea nouă. El pleacă într-o direcție, dar nu în direcția în care a plecat de acasă, ci într-o direcție nouă. Ce se întâmplă cu el? El intră în cetate, acolo stă 3 zile, spune cuvântul lui Dumnezeu, postește, nu mănâncă, nu bea nimic, reia toate profețiile despre Mesia în mintea lui, în sufletul lui și se gândește, oare nu cumva au dreptate creștinii ăștia, oare nu cumva a venit Iisus Hristos așa cum a promis? Și se întâmplă ceva extraordinar în viața lui, la capitolul 9, versetul 22, auziți ce spune Biblia? Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Iată că dacă până acum el critica pe urmașii lui Iisus, el voia să-i aducă legați la Ierusalim, din momentul acesta și-a schimbat direcția de mers și vrea să dovedească tuturor că Iisus este Hristosul. Anania, un mare ucenic, a fost trimis la el, i-a pus mâinile peste ochi, el a văzut din nou pentru că de la lumina aceea a rămas cu o anumită tulburare de vedere și se pare că o mică parte a avut-o până la sfârșitul vieții. Mai mult decât atât, Evanghelia menționează că în momentele acelea el a fost botezat, îi zice Anania, și acum, frate Saule, ce zăbovești? Scoală-te, primește botezul și vei fi spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. El a fost botezat și începe o viață nouă. Dragi prieteni, această direcție nouă este direcția unei vieți de pocăință la care ne cheamă Dumnezeu. Nu este un fel de comportament învățat. A fi creștin autentic nu înseamnă doar a te purta frumos în anumite circumstanțe. Să vă povestesc o întâmplare. Spune că la un circ a venit un dresor mare și a făcut un număr extraordinar. Numărul se numea Salonul Parizian. Salonul Parizian se pare că este una dintre sau unul dintre cele mai vestite restaurante de pe vremea respectivă. Era un restaurant vestit. Nu oricine își permitea să mănânce acolo. Nu oricine știa să mănânce cu 15 furculițe și cu 15 cuțite. Mă rog, protocolurile casei regale în acel loc. Și dresorul ăsta ce a făcut? A instruit niște maimuțe ca să mănânce impecabil. 2 maimuțe frumos au luat și au pus masa. Alte 2 au pus o față de masă albă curată. Alte câteva maimuțe au pus frumos farfuriile fără să le spargă. Apoi au pus tacâmurile, apoi au pus șervețelele. Culmea a fost că o maimuță a adus ciorba. Fiecare dintre maimuțe, fără nicio grabă și fără să dea buzna, au luat, au pus din polonic frumos în farfurie și au șters pe guriță cu șervețelul. La sfârșit, după ce au terminat, în aplauzele freneticele ale publicului, vă dați seama, în mod normal, maimuța nu stă ea să fie transformată în felul ăsta. Mâncau, băgau mâinile și așa mai departe. Dar acesta a fost numărul. Până la urmă, toate lucrurile au fost aduse la loc. Spectatorii au început să aplaude frenetic, extraordinar, ce a reușit să facă omul ăsta, la care dresorul s-a dus la microfon, a luat microfonul și a zis atât. Și totuși, sunt doar niște maimuțe. Nu s-au schimbat. Ce vreau să vă spun este că Dumnezeu nu vrea să ne facă pe noi niște oameni un pic mai buni. Niște oameni care să ne purtăm un pic mai bine. Există o filosofie contemporană care se numește behaviorism. Vine din englezescul behavior, de la comportament. În care omul nu este schimbat în inima lui, ar urla și ar spune că și ar da cu toți de pământ, dar el zâmbește că așa e învățat în școala academică a prefăcătoriei moderne. Da, un zâmbet în colțul gurii, nenatural și nu spre asta ne învață Dumnezeu pe noi, dragi prieteni, ci Dumnezeu vrea să începem o direcție nouă în viață. Chiar dacă ne-am născut în credința strămoșească, despre care am știut noi că este strămoșească, chiar dacă am fost înlățuiți cu datinile și cu credințele strămoșești, și vreau să vă spun ceva, eu iubesc datinile poporului român. Într-un program de studii am studiat chiar despre datinile și apreciez foarte mult folclorul poporului român. Este unul dintre cele mai frumoase pe care le cunosc. Nu cunosc foarte multe, dar are aspecte extraordinare poporul român în folclor. Maramureșul este plin de folclor, este plin de tradiție, este foarte interesant să vezi tot felul de lucruri, tot felul de obiceiuri, în condeieri de ouă și așa mai departe. Toate acestea au frumusețea lor, dar, dragi prieteni, nu au o relevanță atunci când este vorba despre descoperirea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că dacă vrem să ni se descopere Dumnezeu, trebuie să punem întrebarea: Doamne, ce vrei să fac? Și Dumnezeu zice: scoală-te, du-te în cetate, vor fi oameni ai mei care te vor învăța ce trebuie să faci. Scoală-te, primește botezul, fii spălat de păcatele tale și cheamă numele Domnului. Adică ia-o din loc într-o altă direcție. Când eram mic îmi plăcea foarte mult să merg cu trenul, acum nu mai îmi place așa de tare. Să zicem că vă urcați în tren la Siget și un tren ăla mai vechi cu compartimente. Și în compartiment nu-i nimeni. Dumneavoastră vreți să ajungeți la București. Sunteți o femeie sau un bărbat de toată cinstea, oameni deosebiți, parfumați, aranjați, spălați, cuvincioși și stați cu minte în compartiment. În două secunde apare un nene cu 10 papornițe după el, toate jegoase, unsuroase. Deschide compartimentul, nu dă bună ziua. Miroase urât. Înjură. Scoate palinca. Dă-i. Nu știe ce să face. Stați așa și vă uitați la el. Am o întrebare grea și totuși ușoară. V-ar plăcea să călătoriți cu un astfel de nene până la București? Ha? Nu vă place, nu? Am o întrebare obraznică. Există vreo diferență între dumneavoastră și nenea respectiv? Oh, cum să nu fie? Păi dar cum, nu? Adică eu mă compar cu ăsta care, mă rog, înjură și face toate alea și așa mai departe? Dar am o altă întrebare. Există vreo diferență între dumneavoastră și nenea respectiv? Dacă amândoi ați vrut să mergeți la București, dar ați luat trenul de Timișoara? Există vreo diferență? Ce trebuie să faceți atât dumneavoastră, care sunteți un om deosebit sau o femeie deosebită, cât și nenea ăla care stă în compartiment? Ce trebuie să faceți? Trebuie să ne dăm jos din tren și să schimbăm direcția de mers. E adevărat sau nu? Indiferent cât de mult ne-am auto-amăgit cu psihologia aceasta. Noi suntem oameni buni, noi n-am dat în cap la nimeni, noi n-am făcut rău la nimeni, noi suntem oameni deosebit în societate, noi suntem oameni care avem ale noastre, dragul meu. Ca să fim calificați pentru Dumnezeu, avem nevoie de o întoarcere la Dumnezeu. Avem nevoie de mesajul pocăinței care a zdrobit inima acestui tânăr plin de verbă numit Saul din Tars. Un mesaj extraordinar căruia Dumnezeu i-a dat putere prin Duhul Sfânt și care a reușit să schimbe un om dintr-un persecutor în cea mai mare putere a creștinismului, poate până în zilele noastre, în istorie. Avem nevoie de pocăință. Cum vorbește lumea despre pocăiți? Am auzit un lucru îngrijorător și dramatic. Și că pocăiți sunt cei mai rei oameni, ați auzit? Să nu ai de-a face, domnule, cu ăștia. Pocăiți. Te-ai dus la pocăiți. Unii dintre noastră, o să vedeți, în zilele ce vor urma, dacă vreți să studiați din Cuvântul lui Dumnezeu, unii oameni vor lua peste picior. Te-ai dus la pocăiți și cuvânt, se spune un cuvânt așa, pocăiți, de zici că spui ceva oribil, abominabil. Știți de ce? Am citit în Sfântul Ioan Gură de Aur ceva interesant și spune așa. Să-ți fie rușine de păcat, nu de mărturisirea lui. Bagă de seamă ce ți-a făcut diavolul, zice. Sunt două lucruri, păcatul și pocăința. În păcat e ca în rană, puroi, ocară, râs. În pocăință e ca în leac, alinare, vindecare, încredere, curăție. Ai priceput ce spun? Satana a schimbat rânduiala aceasta și a dat păcatului virtutea și pocăinței rușinea. Cine a schimbat? Satana. Și când aude lumea că vrei să te pocăiești, adică ce înseamnă pocăință? Pocăință înseamnă, dragi prieteni, o adâncă părere de rău de păcatele săvârșite și o continuă ferire de a le mai face, înseamnă o întoarcere cu toată inima ta spre Dumnezeu, în care să vrei să pui punct unei vieți de păcat, unei vieți în care doar tradiția și doar obiceiul primează și gura lumii și ce zice lumea și ce face, știu eu, duhovnicul sau pastorul contează. Nu aceasta este viața, ci viața este aceea în care te întorci la Dumnezeu și vrei cu toată inima ta să trăiești într-o viață nouă după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Auziți acest Saul din Tarț, devenit mai târziu apostolul Pavel, ce spune el oamenilor. Și nu se citesc aceste texte în biserici, nu se prea citesc, pentru că le e frică unora că s-ar putea interpreta. Deschizi Biblia împreună cu mine în Epistola apostolului Pavel către Romani. În capitolul 2, versetul 4. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Teribil. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Auziți? Nu vezi tu, nu văd, nu mă interesează. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, la a renunța la o viață de păcat, la a dori să-ți consacri viața înaintea lui Dumnezeu, la a dori ca pe drumul vieții tale să descoperi lumina care vine din cuvântul lui Dumnezeu, care să te ducă într-o direcție nouă. Nu vezi tu? Nu văd. Nu mă interesează. Nu este bună această atitudine. Auziți ce spune mai departe? Dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adune o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecății lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecare după faptele lui, și anume, versetul 7, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce din duh de gâlceavă se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Dumnezeu să ne ajute să nu fim dintre aceia care ne împotrivim adevărului și care să ascultăm de nelegiuire. Dragi prieteni, este atât de dramatic să nu înțelegem că Dumnezeu este reprezentat în Domnul Iisus Hristos, care a lucrat în viața acestui persecutor numit Saul din Tars și care și-a schimbat drumul. Nu înțeleg nici de cum o vorbă care a intrat adânc în conștiința românului. Auziți ce? Cel mai mare păcat e să schimbi religia. Ați auzit așa ceva? Dom'le, cel mai mare păcat e să schimbi religia. Care religie? Păi religia în care te-ai născut. Da? Da. Am o altă întrebare. Poate cineva dintre noi înainte să se nască, să zică, eu vreau să mă nasc într-o suburbie a orașului Calcuta și să fiu un hindus autentic? Sau eu vreau să mă nasc undeva în Salt Lake City, în Statele Unite Americii, să fiu un mormon credincios? Sau vreau să mă nasc în nordul Maramureșului ca să fiu un creștin ortodox autentic? Poate cineva să spună așa ceva? Poate cineva? Nu. Noi nu ne putem alege unde să ne naștem, dragi prieteni. Dacă m-aș fi născut eu în Papua Noua Guinee, într-un trib de canibali, ar fi trebuit să mor canibal așa cum am născut? Această chestiune nu stă în picioare. Nu are nicio logică. Dimpotrivă, Pentru că nu putem să alegem unde să ne naștem, Dumnezeu ne dă posibilitatea să alegem unde să ne naștem din nou. Este o metaforă extraordinară pe care o folosește Domnul Iisus Hristos într-o convorbire cu Nicodim și spune, adevărat îți spun că dacă nu te naști din nou, cu niciun chip nu vei vedea cerul. Cum adică eu, om bătrân, zice Nicodim, la vârsta asta poate cineva să mai... Da, la vârsta asta poate cineva să se nască din nou. Ascultă, Nicodim, cine nu se naște din apă și din Duh, cine nu înțelege că trebuie să fie un punct al vieții de păcat și trebuie să fie un moment în care să o ia de la capăt, n-a înțeles mântuirea și nu o să vadă cerul. Chiar așa? Și Iisus îi spune a treia oară lui Nicodim în Ioan capitolul 3, nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. De aceea, dragi prieteni, aș vrea să vă spun că toți apostolii Domnului Iisus Hristos au fost aceia care și-au schimbat direcția de mers. Pentru că s-au născut evrei, n-au zis noi vrem să murim evrei, ci și-au schimbat credința și au fost creștini. Ați schimba credința ta înspre mai bine, înspre pocăință, înspre dragoste, nu este niciun păcat înaintea lui Dumnezeu. Ba mai mult decât atât. Siguranță că fiecare dintre noastre aveți în viața noastră momente pe care le regretați și pe care le aveți undeva puse în minte, în inimă și vă gândiți, oare Dumnezeu mă mai poate ierta de tot ceea ce am făcut în această viață, de necazurile, de păcatele pe care le-am făcut? Da, prin momentul pocăinței, care înseamnă punct unei vieți de păcat și a o luat de la capăt, Dumnezeu poate să șteargă cu buretele milei sale harta sufletului nostru, păcatele noastre și poate ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să fie ca o lumină pe drumul vieții tale, care era îndreptat într-o direcție și să te ajute să iei o direcție nouă în viață. Poate să se întâmple lucrul acesta. Mi-aduc aminte de un caz, de un moment special din viața mea. Eram undeva în județul Arad și stăteam de vorbă cu un medic veterinar. Și mi-a spus, domnule pastor, aveți dreptate. De ce ziceți așa, zic? De ce ziceți? Hai să vă povestesc ceva din viața mea. Povestiți-mi. Soția mea a plecat în Ungaria cu marfă să facă niște bani. Era foarte aproape de graniță. Într-o zi a venit poliția, a confiscat toată marfa și a luat-o și a băgat-o la închisoare. Și m-am gândit, asta e, băgat-o la arest o zi, două, acum ce poate să-i facă? N-a furat marfa, a dus-o peste graniță, nu știu cum sunt legile pe acolo. Și asta este. A trecut o zi, a trecut două, a trecut trei, a trecut o săptămână, a trecut două săptămâni, nu se dădea niciun semn de viață. Am început să dau telefoane. Ce se întâmplă, domnule? Ce a făcut soția mea? Ce a făcut? A adus niște marfă dincolo și a vândut. Acum asta este. Dați-i, domnule, o amendă, dați-i drumul să plece. N-a făcut nimic. Fetița, pentru că avea o fetiță, mă întreba: "Dar unde e mama?" "Mama e la pușcărie." "E în Ungaria, n-a venit cu tare." Până la urmă i-am spus: "Uite, mama e la închisoare, a luat-o poliția și așa mai departe." "Domnule pastor," zice, am început să dau telefoane pe la prietenii mei suspuși din conducerea județului. "Bă, domnule, vă rog frumos, interesați-vă, dați telefoane, cu tare, cu tare." A trecut o lună de zile, soția mea n-a venit acasă, vă dați seama, o lună de zile n-a venit acasă soția. Disperare de cauză, nu mai știam ce să fac, nu mai știam unde să merg, ce să mai... Ah, toate relațiile se epuizase și atunci am strigat către Dumnezeu și am zis: "Doamne, te rog ajută-mă să vină soția mea acasă la copil." Eram disperat, nimeni niciun răspuns. Și la un moment dat a trecut prin cap un gând și am zis așa: "Doamne, dacă Tu mă ajuți, eu o să mă întorc la Tine cu toată inima mea. O să mă pocăiesc." "Ați spus așa ceva, Domnul?" "Am spus." Și zic, ce s-a întâmplat? "Domnule pastor, de la rugăciunea aceasta, fără intervenții miraculoase, fără intervenții politice și așa mai departe, soția mea în două săptămâni a fost acasă." Au trecut câțiva ani de atunci. "Da, credeți că m-am pocăit?" Zic, "Nu v-ați pocăit, nu?" "Nu." Dragi ascultători, vedeți în ce lume trăim? Se zice că s-a gătat criza. Credeți? Se zice că mai vine una. Într-o astfel de lume dificilă, în care fiecare dintre noi mergem pe drumul nostru, prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să aprindă o lumină în viața ta. O descoperire care ți-a fost dezvăluită. Și Dumnezeu vrea ca tu să schimbi direcția de mers. Această schimbare, această solie a pocăinței nu este una care să fie o chestie sectară inventată de adventiști. Vreau să vă spun cine a predicat această solie. Scrieți Biblia împreună cu mine. În Matei la capitolul 3. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Evanghelia după Matei, cuvântul Domnului spune despre cineva care a venit ca să pregătească prima venire a Domnului Iisus Hristos. Se numește Ioan Botezătorul. Matei capitolul 3 cu versetul 2 spune așa. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Nu este predicată doar de Ioan Botezătorul această solie. Această solie a întoarcerii la Dumnezeu cu trup și suflet, a schimbării direcției de mers, a înnoirii minții. Este predicată de Domnul Iisus Hristos însuși. Domnul Iisus Hristos, în Matei capitolul 4 cu versetul 17, spune: de atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Acest mesaj al pocăinței autentice a fost predicat de apostolii Domnului Iisus Hristos în viața lor. Și ascultați, vă rog, ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor, la capitolul 3, atunci când apostolii adunau în jurul lor mari mulțimi de oameni. Faptele Apostolilor, la capitolul 3, cu versetul 19, pagina 1058, auziți ce predică Sfântul Apostol Petru: pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Această solie a pocăinței este valabilă pentru ultima generație a locuitorilor acestei planete, pentru că Domnul Hristos în cartea Apocalipsei reia această solie extraordinară și în Apocalipsa la capitolul 3 cu versetul 19 spune astfel, Apocalipsa 3 cu 19: eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc, fii plin de râvnă, dar și ce? Pocăiește-te. Dragul meu, indiferent câte păcate ai făcut, indiferent câte rămâneri nu mai ai avut, lumina din Cuvântul lui Dumnezeu vrea să strălucească pe drumul tău și vrea să-ți spună: ia-o în direcția cea nouă.
Înspre Dumnezeu. Ia-o în direcția cea nouă ca să-L cunoști pe Iisus și credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Nu ceea ce numim noi credința strămoșească, ci ceea ce numește Biblia, credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Această credință începe cu pocăința. Începe cu renunțarea unei vieți de păcat. Și începe cu puterea lui Dumnezeu de a schimba și de a transforma o viață. Începe cu o nouă direcție de mers.
Mă rog lui Dumnezeu ca lumina Cuvântului Dumnezeu să vă poate schimba de pe drumul obișnuit al păcatului spre drumul spre Hristos. Și această experiență să țâșnească ca un izvor de viață în viața veșnică pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru toți cei prezenți și pentru toți sfinții din toate veacurile. Dumnezeu să ne dea puterea să luăm o hotărâre ca pe drumul vieții noastre descoperirea Cuvântului Dumnezeu să ne facă în stare să luăm într-o direcție nouă. Amin.